Član 18.2. Državljan Bosne i Hercegovine koji je registrovan u centralni birački spisak za glasanje za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine ima pravo glasati. 1. Za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgovarajućim glasačkim listićem u entitetu čiji je taj birač državljan. 2. Na izborima za taj entitet čiji je taj birač državljan. 3. Na izborima za Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ili bilo koju drugu izbornu funkciju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.